salutare și bine ați venit la un nou episod al podcastului Eticheta fără euri, un podcast în care discutăm despre etichetă, bune maniere, protocol și tot ce înseamnă comportament politicos și profesionist în societate. Astăzi îl am alături de mine pe Andrei Pop și vom discuta despre networking. Salutare, Andrei!
Salutare!
Ești foarte râs foarte mult de mine pentru că m-am încurcat de vreo 5 ori în timp ce te prezentam, dar o să iasă la montaj, așa-i?
Da, sper să pui și blooper-ul la final.
Da, mă mai încurc, ce pot să zic. Așa e când înregistrezi de dimineață și nu pot să dorm noaptea.
Mă da, mie că după aia o să te vină episodul ăsta PG-13 dacă pui asta la final.
Cum o să vină?
O să fie PG-13.
Da. Hai să vedem subiectul de astăzi. Mi-am propus să discutăm despre networking și networking online, pentru că în ultima vreme am discutat foarte mult despre cum să ne mutăm toate procesele în online. Am văzut că descoperim acum aplicații noi, descoperim cum să folosim online-ul mai bine, ceea ce e foarte bine. Tot discut de câteva episoade încoace despre online și cât de bine este și ce să facem, ce să nu facem în online. Dar acum, hai să vedem cum putem muta networking-ul în online. Dar înainte de toate, hai să vorbim despre networking-ul normal, în offline, așa cum îl făceam până nu demult.
În vremea noastră.
Da, în vremea noastră, când interacțiunile sociale erau mult mai dese, să zic. De fapt, noi suntem niște promotori al networking-ului bine făcut. Așa că în acest episod o să încercăm să vorbim foarte mult despre cum se face acest networking cu cap, să zicem. Sau unii zic networking strategic și așa mai departe. Indiferent ce cuvânt pompos pui lângă networking, e tot networking și te ajută în multe situații. Și acum vrem să discutăm în ce situații te ajută. Andrei, ce este networking-ul? Pentru tine, hai să luăm așa, pentru tine. Ce este pentru tine networking-ul și la ce te ajută?
Networking-ul e ceea ce spune. Practic e un modul prin care noi ne formăm relații de durată. Ne conectăm cu oameni și extindem rețeaua socială. Asta în ceea ce privește networking-ul când vine vorba de oameni. Așa, networking poate mai fi rețelistică.
Adevărul e că dacă cauți pe Google despre networking, s-ar putea să ajungi pe o pagină de IT sau, nu știu, scrisă de cineva.
De rețelistică.
De rețelistică, da. Da, la urmă, tot despre rețea e vorba, doar că rețea de oameni.
Da. Și e foarte validă analogia, pentru că dacă te uiți un pic la cum funcționăm noi ca și umanitate, funcționăm foarte similar cu creierul nostru. În sensul că și în creierul nostru sunt o mulțime de sinapse și noduri și unele noduri te ajută să facilitezi accesul la informații. Ei bine, în aceeași manieră, și rețeaua ta socială e ca un creier mare pe care tu, dacă știi să-l gestionezi, vei avea acces la resurse, informații, idei, bani, oportunități de afaceri și cu cât e mai bine gestionată rețeaua ta socială, poate vei avea acces mai ușor la oameni, idei, oportunități.
Apropo de oportunități, ascultam zilele trecute un podcast, l-am dat și ție. De fapt, mai tot timpul când eu sunt foarte curios să-i ascult pe oamenii de afaceri din România, în special cei care au niște rezultate notabile. Sunt curios cum gândesc, adică vreau să-i ascult în orice situație, și într-un interviu la televizor, și într-un live pe Facebook, și într-un podcast, oriunde sunt invitați, sunt curios să văd, de fapt, cum gândesc, cum se mișcă rotițele. De aceea nu prea ratez niciun interviu cu Țiriac, deși sunt foarte rare în ultima vreme și lui place mai mult să vorbească despre mașini, dar și acolo îți dai seama un pic cam cum gândește omul sau ce experiență a avut până acum. De curând, bine, la momentul registrării am descoperit un podcast cu Răzvan Munteanu, un tip foarte low-key, dar nu prea iese în public, dar face niște afaceri incredibile în România. Și el spunea, ca și toți mari oameni de afaceri, că oportunitățile sunt acolo mereu. Ele există întotdeauna acolo, doar că trebuie să te setezi pe acel nu știu, pe acea frecvență, dacă vrei, să le vezi, să le găsești, să știi ce să faci cu ele, să ai idei și să te focusezi pe implementare, pe o idee pusă în practică foarte, foarte bine. Pentru că idei bune toată lumea are. Deci oportunități există, idei bune există. Da. Pentru, să zicem, un succes trebuie să te concentrezi pe cum pui ideea în practică. Și acum ajungem la networking, pentru că prin networking bine făcut ajungi de fapt la oportunități care sunt acolo. Chiar și pe Onețiu l-am văzut, pe Cristian Onețiu l-am văzut într-un podcast, spunea că dacă ar fi să o ia de la început cu $1,000 sau ceva de genul ăsta, și-ar lua o chirie într-un cartier foarte bun din București. De ce? Ca să stea printre oameni prosperi, pentru că de acolo vin ideile și oportunitățile.
Prin simpla prezență accesezi resurse. Pentru că oamenii te văd, se obișnuiesc cu tine și la un moment dat te întreabă de sănătate.
Da, da. Iar chestia asta cu că, nu știu, este o mână de oameni care, să zicem, e mai prosperă, e, cred că, un pic, e destul de adevărată și are
asta
și logică.
Pentru că ei și gândesc altfel.
Da. Se adună, petrec mai mult timp împreună, au același tip de gândire. De aceea ar trebui să ne concentrăm pe a face networking de calitate cu anumiți oameni și putem să-i targetăm, să zic așa. Uneori mi se pare că networking-ul este subestimat, adică puterea networking-ului este subestimată, dar nu, este foarte, foarte important. Adică eu, din experiența mea, multe lucruri am putut să le fac mult mai ușor în cariera mea datorită faptului că am știut să fac networking la un moment dat și aveam cărți de vizită și aveam contacte stabilite și apoi la un moment dat e doar așa o chestie de să activezi rețeaua sau să nu fie jenă să trimit niște e-mail-uri, să dau niște telefoane. Hai să vorbim puțin despre networking-ul bine făcut și despre acel mindset de networking bine făcut pe care ar trebui să îl avem cu toții. Networking-ul este un efort în care pui resurse sau iei resurse?
Și. În primul rând, trebuie să înțelegem că rețeaua ta socială e o resursă. Oricât de rece ar suna treaba asta, rețeaua ta socială este o resursă și în funcție de felul în care tu o gestionezi, vei beneficia mai mult sau mai puțin de, zic așa, roadele muncii tale.
Uh-huh.
Dar mai mult decât orice, trebuie să iei în calcul că este o resursă formată din oameni. Și atunci, așa cum ție ți-ar plăcea să fii tratat de oamenii din rețeaua ta și oamenii la care ții și pe care îi apreciezi și îi respecti, poate doar profesional sau social, ei bine, cam și tu ar trebui să ai aceeași abordare. Motiv pentru care și Keith Deratz în cartea lui Nu mânca niciodată singur recomandă că mindset-ul pe care noi trebuie să-l avem e acela de grădinar și nu de vânător. Ce înseamnă asta? Înseamnă că focusul tău când îți formezi rețeaua este să o construiești fără un, cum să spun, chiar dacă tu ai niște obiective de networking, chiar dacă tu ai niște obiective strategice și cauți anumite tipuri de oameni, tu când îți formezi relația respectivă cu omul care poate chiar e relevant pentru tine, tu nu o faci pe ideea de azi am făcut cunoștință cu tine, mâine gata, vreau să-ți vând ceva. Mm-hmm. Pentru că dacă stăm să ne gândim, nimănui nu-i place să iei să vândă.
Mm-hmm.
Oamenilor le place să fie ajutați.
Da.
Și dacă tu mergi pe mindset-ul ăsta de vânător, oamenii o să se simtă folosiți și invadați și vor retalia. Unii mai agresivi, alții mai puțin agresivi. Și atunci, de aceea, e foarte important să ai mindset-ul de fermier, da? Și să te gândești la fiecare relație pe care o formezi ca și la o plantă pe care tu trebuie să o îngrijești, trebuie să o privești, trebuie să-i pui apă, trebuie să ai grijă să stea la soare și în timp relația respectivă va lua o formă și va evolua și va deveni ceva mult mai durabil decât o relație pur tranzacțională. Bine, există și relații tranzacționale, există și relații mai importante. Noi aici vorbim în special de relațiile de durată. pentru că relațiile tranzacționale există. Da? Mă duc la magazin, bună ziua, bună ziua, cât costă roșia? Ne respectăm, e ok, există un schimb, dar e o relație tranzacțională. Ai ieșit pe ușă, nu te-ai mai gândit, bă, oare ce face vânzătoarea de la magazin mâine? Și de aceea e foarte important pentru relațiile de durată, relațiile acelea pe care noi vrem într-adevăr să le folosim pentru obiective mai mari, da? Sau în care avem încredere că au potențial, trebuie să investim un pic mai mult timp și efort în ele și trebuie într-adevăr să ne intereseze. Uite, ca un exemplu concret, noi avem în masterclass-urile noastre un mindset și anume venim străini, plecăm prieteni. De ce? Pentru că noi credem în chestia asta și de ce credem în chestia asta? Pentru că am văzut valoarea ei. Uite, acum vreo câteva zile, una dintre clientele mele pe branding, printre altele ofer și servicii de brand management, a avut nevoie să-și facă un pic de reconversie profesională pentru că, na, Corona nu mai merge cu ținute pe comandă, dar merge cu producție de halate, măști și alte lucruri. Și m-a început și m-a întrebat și pe mine, cum m-a întrebat și pe alții. Băi, cum obțin certificarea, cum obțin avizele? Și am spus, abar n-am, nu-s din industrie.
Dar
am prieteni din industrie.
Da.
Și prietenii mei din industrie erau chiar foștii mei clienți. Și foștii mei clienți, cu care eu am format o relație foarte faină, de durată, pentru că de la masterclass și până acum am avut mici interacțiuni cu fiecare, în care chiar i-am ajutat cu diferite lucruri, doar pentru că. Astăzi, mă rog, astăzi, acum câteva zile când am apelat la ei, s-au dat peste cap să mă ajute să obțin numere de telefon, să mă contacteze cu tot felul de oameni de prin politică la care eu nu m-aș fi gândit că pot să am acces. Tocmai ca să mi-ajute clienta aceasta să își obțină avizele și, de fapt, să aibă acces la procedură mai ușor. Și, culmea, am reușit să aflăm că, de fapt, procedura e mult mai scurtă și am avut acces la informația asta înainte să fie pusă procedura oficială pe monitorul.
Asta e mișto.
Adică, ce vreau să zic e, dacă tu ești suficient de smart, dacă tu știi la cine să apelezi targetat și îți construiești din timp relațiile, vei facilita în momentele importante acces la niște resurse care îți pot salva afacerea. Adică foarte probabil, încă e în perioada de testare, de avizare, de deja am înțeles că discută de contracte de câteva mii bune de măști, deci s-a rezolvat problema. Basically, i s-a salvat afacerea. Da? Pentru că în momentul în care a apelat la mine pentru treaba asta, persoana respectivă mai avea flux de producte de, nu știu, 3 zile. Înțelegi? Și atunci e foarte probabil, sper eu, chiar mi-aș dori să fi reușit prin chestia asta să-i salvez afacerea. Și dacă stăm să ne gândim în momentul ăsta printr-un număr de telefon bine poziționat, bine folosit, să salveze o afacere, mie mi se pare ceva genial.
Adică hai să explicăm puțin ce s-a întâmplat. Deci bine, să pornim la ideea cu masterclass. Noi tot timpul am vrut să organizăm aceste evenimente la un anumit standard și pentru partea de networking. Dar asta era un side effect, să zicem. Vii la masterclass, primești aceste informații, da. Dar când pleci de acolo, pleci cu bagajul de informații, experiența pe care toată lumea o are la masterclass, care e super mișto, adică să vii să stai în weekend, da, într-un loc interesant, să iei masa cu oameni interesanți și așa mai departe, dar la final pleci cu niște contacte foarte interesante și ce am avut noi noroc până acum, de fapt la toate evenimentele pe care le-am organizat noi, este că datorită subiectului nostru, adică etichetă, branding, protocol, am reușit să atragem niște oameni super, super, super interesanți, super interesanți.
Da, pentru context, gama a variat de la medici, la dentiști, la jurnaliști, da, la oameni de politică, CEOs și Consiliul Concurenței.
Da, a fost super. Suntem foarte norocoși că putem să facem acest lucru și de aceea, chiar dacă unul a fost mai greu, am continuat cu evenimentele, am ajuns acum într-o într-un moment în care, să zicem, avem o oarecare stabilitate, știm exact unde vrem să mergem, cu evenimente offline, sunt puține, dar sunt super condensate și interesate. Deci ceea ce e mișto e că atunci când ai făcut networking bine și, nu știu, te-ai conectat cu cealaltă persoană sau cu alte persoane și ai făcut într-un mod autentic, apoi ai acces la rețeaua lor de contacte. Și da, chiar pur și simplu nu știi ce se află în acea rețea și cât de mare poate să fie și cât de multe beneficii poți să ai pentru că ai acces la acea rețea. Aici, de fapt, zicem, unul din secrete. Când ai acces la rețeaua unui alt om.
Da. E puterea legătorilor slabe, cum zice Granovetter.
Da.
Și 65% din toate oportunitățile tale de carieră și de business nu vin din contactele tale apropiate. Vin din cunoștințele lor.
Și pentru că te joci cu numerele aici, da? Adică cunoști 10-20 de persoane care ei la rândul lor cunosc 10-20 și deja ai acces la un număr foarte mare de oameni.
Da, păi uite, iau în calcul, de exemplu, pentru studiul ăsta de caz pe care vi l-am zis acum mai devreme, cu persoana care m-a conectat cu omul din politică, da, care după aia a reușit să dea un număr de telefon din altă parte ca să avem acces la procedură, fără să mă trebuiască să stăm pe canalul standard pentru că oamenii erau mega presați și ne dădeau mail-uri criptice. Noi am ajuns, stai să mă gândesc, eu am avut contactul meu de gradul 1, care după aia a apelat la contactul ei de gradul 1, care după aia a apelat la contactul lui de gradul 1, deci ne-am ajuns la gradul 3, da? Și după aia, apropo, persoana asta, clienta mea, avea o persoană care a venit să-i rezolve imprimantă, care era conectată cu persoana aceea de gradul 3, care a dat acces la procedură.
Și asta,
urmea, pentru că persoana cu imprimantă îl știa pe respectivul personal, ea a economisit un drum pentru că n-a mai trebuit să trimite ea personal produsele pentru testare. Le-a trimis prin persoana respectivă. Deci a mai economisit încă 25 de lei la curierat.
Și asta
într-un oraș. Asta înseamnă interconectare.
Și asta într-un oraș mare ca București, unde ai zis, unde ai crede că, băi, nimeni nu se cunoaște cu nimeni. Știi? Adică șansele ca să ne
cunoaște. E incredibil ce e aici.
Da.
Adică, uite, apropo de gândirea de networking strategic, eu când am venit din state în România, m-am uitat pe harta României și m-am întrebat în ce oraș vreau să am cariera. Deci eu asta m-am uitat prin anul 3 de academie în state. Și am început să mă uit pe harta României și să mă gândesc unde am cele mai multe oportunități, orice aș vrea să fac. Pentru că eu deja venisem în cap cu 3 scenarii posibile pentru context, dragii mei, telespectatori, cum se zice. Eu am venit în țară cu 3 planuri. Planul A, planul B și planul C. Eu acum sunt pe planul B. Planul A era cariera militară. Da? Am constatat că nu e neapărat pe gustul meu. Am mers pe planul B. Mediu privat, business, freelancing, etc. Și acum vedem cum evoluează în următorii 7 ani. Și planul C ar fi fost altul. Nu-l spun pentru că nu e cazul. Dar ce vreau să vă zic este, eu mi-am uitat la hartă și am spus, ok, care ar fi orașul în care oricare din planurile aș aplica, am șansele cele mai mari să găsesc oamenii și oportunitățile de care am nevoie ca să generez resursele de care am nevoie ca să am succes. Pentru mine a fost București. Pentru alții a fost Cluj, pentru alții e Oradea. Na. Dar pentru mine a fost București. Și unul dintre considerente a fost și faptul că totuși încă tot în București se dă ora. Din punct de vedere al multor lucruri. Iar pentru că pentru mine zona de IT nu era de interes, am zis Clujul nu e neapărat de interes pentru mine. Pentru că acolo, ok, este foarte mult business, este foarte mult IT, este foarte mult și e-learning, true. Dar pe mine m-a interesat, de exemplu, faptul că Bucureștiul e foarte conectat și cu Brașov și cu Sibiu. Deci orice business aș face în București, din prima am acces la 2 milioane de oameni în București, plus încă vreo 7 milioane în împrejurim. Da. Deci eu am o comunitate cât New York-ul aici. Da? Și deci eu pot să-mi fac un business de 1 milion de euro în București fără probleme. Da? Mai mult, eu pot să ajung în 3 ore în Brașov, cu orice mijloc de transport. Și pot să ajung în cam 4-5 ore în Sibiu. Și atunci eu pot să-mi extind afacerea foarte ușor. Nu mai vorbim de Constanța, care e la 2 ore distanță. Deci eu am 3 orașe mari, capitale culturale, da, la mâna mea. Foarte accesibile. Și atunci asta înseamnă că, printre altele, eu pot să accesez rețeaua aceea socială foarte ușor. Nu mai vorbim de faptul că acum am deja contacte și în Brașov, și în Sibiu, și în Constanța.
Și în momentul ăsta ne-am pierdut toți ascultătorii sau cei care sunt din Cluj. Au zis, gata, le dau un follow.
Da, ne înjură. Nu, ideea e că fiecare trebuie să se gândească foarte serios pe ce vrea să meargă și unde are accesul sau posibilitatea de a accesa rețeaua socială și profesională care să-l ducă cât mai aproape de succes. Așa cum fiecare își alege facultatea în funcție de criteriile care îl interesează, trebuie să alegi și zonele de interes social și profesional pe niște criterii care să te ajute. Eu m-am uitat și am spus ok, astea au fost criteriile mele. Am zis că să vă dau un studiu de caz despre ceea ce am folosit, pentru că mi se pare mult mai relevant decât să vă vorbesc din cărți. Eu vă spun aici despre teoria aplicată. Teoria aplicată a fost, trebuie să-ți alegi strategic locația, resursele și oamenii. Sună un pic rece, I guess, dar asta doar dacă te uiți doar la partea, să zic așa, formală a teoriei. Aplicarea, implementarea a contat enorm. Etica cu care îți formezi rețeaua, răbdarea pe care o ai, timpul pe care îl investești și mai ales ceea ce zicea Adam Rifkin, favoarea de 5 minute. Băi, dacă cineva îți cere ajutorul și nu te costă decât 5 minute să-i faci favorul ăla, tău. Pentru că asta o să-ți aducă un capital social imens în timp. O să-ți crească brandul de networker foarte mult.
Uite, acum, în timp ce povesteai, mă gândeam cum am ajuns eu în București. Nici nu m-am gândit la cât de mare poate să fie rețeaua mea în București și mai departe. Am mers după total alte criterii. Dar am ajuns în București și pur și simplu am lăsat lucrurile să se întâmple. Am avut ocazia să cunosc foarte mulți oameni și cred că dacă ar fi acum să mă uit înapoi, bine, acum nu mai trăiesc într-o zonă așa aglomerată, dar nu mai trăiesc într-un oraș mare ca București, trăiesc în altă țară acum. Să zic, zona metropolitană în care trăiesc eu e cât Bucureștiul, dar asta e o arie destul de mare. Ce mi-a plăcut mie la București este că am putut să las lucrurile să curgă așa și să fiu deschis la tot felul de lucruri care poate pe moment nu aveau nicio noimă, știi? Adică o să-ți spun că m-am dus la întâlniri, prezentări, workshop-uri de tot felul de produse și servicii gratuite sau nu. La început nici nu știam de ce merg. Că mergeam pur și simplu că mă invita cineva și voiam, nu știu, aveam nevoie de prieteni și pur și simplu mergeam. Ei, acum dacă mă uit înapoi, toată implicarea mea, că am fost și implicat în MLM-uri și în network marketing și în multe alte chestii, acum dacă mă uit înapoi, mai parcă totul a avut așa o logică, pentru că am cunoscut un om la un anumit moment, am putut după aia să-l contactez pentru altceva, pentru alt subiect și așa mai departe. Și toate s-au legat în timp într-un fel sau altul și a fost bine. Chiar dacă eu a trebuit să investesc în principal timp și efort, să mă duc undeva, să stau 2 ore, să vorbesc cu niște oameni și așa mai departe. Am făcut și multe greșeli, sunt sigur, dar overall a fost bine că m-am expus, știi, și am lăsat lucrurile să curgă și m-am dus la început fără niciun fel de obiectiv, fără niciun fel de mindset creat, pentru că nu știam aceste lucruri acum 10 ani, să zic. Dar acum le știu și acum le și predăm mai departe, și anume mindset-ul de networker adevărat și cum să stabilești obiective de networking. Acum, de exemplu, nu m-aș mai duce undeva fără să am niște obiective. Și pot să-mi pun 2 pălării aici, pălăriile pe care le port eu mereu, adică cea de om de comunicare, da, în jobul meu, în mediul multinațional, când să zic merg la o conferință în altă parte. Acum mi se întâmplă, de exemplu, să trebuiască să merg la o conferință și să am obiective stabilite de către șefii mei, care îmi spun: uite, Adrian, tu mergi acolo la următoarea conferință. Uite, avem următoarea speță. Și mi se dă speța, da? Vreau personal să vorbești cu X, Y, Z, să iei părerea sau ce crede despre cutare lucru. Apoi, vrem să știm cum am făcut X, Y sau Z în cutare situație. Și, de exemplu, la ultima oară când am mers la o conferință de genul acesta, unde ne-am întâlnit mai mulți comunicatori din NATO, a trebuit să fac un pic de, să merg prin rețea și să fac un pic de research cum au abordat niște oameni anumite contracte. E pur și simplu un exemplu. Trebuia să adun informații și să le aduc înapoi acasă pentru că șeful meu voia să știe cum fac alții.
Da.
Plus că acum aproape by default, nici nu trebuie neapărat să ne mai spună cineva, dar în pregătirea, de exemplu, a mea, înainte de a merge la o conferință, cărțile de vizită sunt esențiale. Puțină lume știe, cred, sau dacă nu știe, află acum. În mediile astea, în organizațiile astea mari, atunci când pleci la o conferință, faci multe hârtii înainte, că e vorba de bani și așa mai departe, dar faci multe hârtii și când te întorci. Adică, zic multe hârtii, poate unde nu sunt chiar așa multe, depinde. Dar e vorba de bani și așa mai departe, dar e vorba și despre să raportezi pe cei nefăcămean, cum se spune, ce ai făcut acolo și ce s-a discutat, ce are ieșit din discuție și așa mai departe. Depinde de conferință, bineînțeles. Dar acum este by default, este să treci acolo contactele pe care le-ai obținut și ce ai discutat cu fiecare. Adică asta se pune într-un raport, după ce te întorci. Asta e cu pălăria de comunicator la jobul meu. În partea cealaltă de business sunt altele obiectivele. Da? Știi că dacă merg la un eveniment de networking, vreau să mă promovez pe mine, proiectul meu și așa mai departe. Și pentru asta trebuie să am niște obiective înainte, pe care mi le stabilesc. Uneori poate să fie chestii super simple, de exemplu, să obțin 3 contacte din zona cutare sau să-mi promovez proiectul și să văd ce părere au oamenii sau să-i cer feedback sau... Depinde de eveniment. Dar face parte din pregătirea evenimentului, pregătirea de înainte. Bine, lucru pe care noi îl spunem în principiu despre multe evenimente, să-ți faci temele de înainte.
În termen de protocol, ce spunea Adrian aici, se numește mandat. Uh-huh. Da, adică tu când mergi la un eveniment, la o conferință, la o întâlnire diplomatică, asta foarte mult la ambasador se aplică. Băi, care e mandatul tău? Ce ai voie să spui, ce n-ai voie să spui? Cu ce obiective mergi acolo? Care e obiectivul strategic al întâlnirii tale cu oficialii X, Y și Z? Uite, de exemplu, și eu când eram în Academie în State, noi am mers întotdeauna când mergeam la evenimente internaționale, gen balul internațional, deși era o petrecere, unul din obiectivele clubului de cadeți internaționali era să întărească relațiile cu colegii internaționali de acolo. Deci era unul din obiectivele noastre strategice să investim timp și efort în a întări relațiile, în a obține contacte, mail-uri, poate oportunități de a crea alte vizite pe viitor. Și mai ales un alt obiectiv era să reprezentăm cu cinste instituția. Adică ne s-a spus foarte clar ce avem voie și nu avem voie să facem din punctul de vedere al imaginii noastre ca reprezentanți ai brandului West Point. Și asta e foarte important și pentru proprietarii de afacere, când își trimit oamenii inclusiv cu Glovo sau cu alte lucruri, cum e acum, da, cu tot catering-ul ăsta. Fiți foarte atenți ce vorbesc cu oamenii voștri când se plimbă să trimită colete. Da? Să nu vorbească prostii, să nu, nu știu, să nu ia la mișto sau să facă remarci deplasate la adresa clienților, poate, nu știu, dacă vor să facă un pic de small talk cu clientul, să aibă grijă ce subiecte abordează. Dar revenind un pic mai în zona de, să zicem așa, leadership, CEOs, executives, middle management, oamenii care se întâlnesc să ia decizii, e foarte important să le pregătiți mandatul. Adică ei când merg să cunoască niște oameni la o conferință, la un eveniment, nu știu, un meeting, nu contează ce fel de eveniment. Dacă există un eveniment în care oamenii au oportunitatea să cunoască alți oameni și tu știi că ai anumite elemente care țin, să zic așa, intră în categoria de informații clasificate în ceea ce privește business-ul tău, da? Și alte elemente care intră în categoria de business intelligence, da? Adică informații pe care tu vrei să le afli, acestea trebuie clar stipulate în mandatul pe care tu îl creezi omului tău. Pentru că el să știe ce nu are voie să spună, pe ce ar trebui să afle cât e acolo sau ce anume ar trebui să facă el din punct de vedere networking ca să genereze contextul prin care el să obțină ulterior, poate la o întâlnire ulterioară, la un follow-up, poate la o bere, informațiile pe care tu le cauți. Și de aceea e foarte important să creați acest mandat. Lucrurile astea ar trebui teoretic să intre în manualul vostru de proceduri. Și, adică nu neapărat ce mandat ai, dar poate să intre, de exemplu, mesajele cheie. Uh-huh. Atunci orice om e invitat la un eveniment, la o conferință, îi spui, vezi în manualul de proceduri, vezi că acolo ai mandatul tău la conferință. Sunt niște chestii standard pe care tu trebuie să le punctezi când mergi la o conferință și ești omul meu de comunicare sau de PR.
Uite, astea, lucrurile acestea sunt destul de bine definite în organizațiile mari. Da. Ce spui tu
asta
de mandat?
Asta e chestie de corporate, de da. Multinaționale, de... Da.
De exemplu, când eram în țară și eram, să zic, mai aproape de Ministerul Apărării, bine, și acum sunt angajat al Ministerului, dar sunt totuși trimis în altă parte, sunt oarecum mai departe. Chestia cu mandatul funcționa foarte bine și mai ales dacă erai singurul reprezentant. De exemplu, mergeai undeva la un meeting în afara țării și erai singurul român din sală. Și dinaintea meetingului era stabilit că cineva trebuie să ofere explicații despre subiectul X. Atunci treaba cu mandatul devenea foarte serioasă pentru că acel mandat trebuia semnat de cineva. Era foarte important să fii instruit înainte de a-ți prezenta mandatul atunci când mergeai afară. Dar voiam să ajung la partea cu mesaje. Mamă, cât de... voiam să subliniez cât de important este ca toți oamenii dintr-o organizație cât de important să știe mesajele cheie stabilite dinainte. Pentru că dacă toți oamenii din organizație vorbesc aceeași limbă, până la urmă mesajul va fi transmis. Adică, ok...
Mesajele brandului pentru business.
Da. Să zicem, dacă omul din top, din vârf, transmite mesajele cheie, dar el nu e susținut de ceilalți de sub el, s-ar putea să n-aibă la fel de multă tracțiune. În sensul
da,
acesta.
E foarte importantă coerența mesajului și consecvența.
În organizațiile mari, cel puțin unde am fost eu în mediul Ministerului Apărării și apoi NATO, aceste lucruri sunt stabilite dinainte, mai mult sau mai puțin în detaliu, dar sunt stabilite și cu cât planul e făcut mai bine dinainte, cu atât funcționează mai bine ulterior întărirea acestui mesaj.
Da, aici ca o sinteză ar fi, uite, de exemplu, dacă ai un business mic, un microbrand, pentru tine, de exemplu, e esențial să-ți pregătești mesajele brandului și să știi, ok, deci noi suntem, adică acel pitch de 30 de secunde, da, cine sunteți, ce faceți, care e diferențiatorul, chestia asta să o știe toți oamenii care fac reprezentare pentru voi. Gen, tu proprietarul, poate dacă ai un director, poate, nu știu, inginerul șef, șeful tehnic, cine mai merge și face networking pentru business-ul tău, cine mai merge și face dezvoltare de business pentru business-ul tău. Toate persoanele astea ar trebui să știe ca pe apă cine sunteți, ce faceți, cu ce vă diferențiați. Ar trebui și noaptea la ora 2, dacă tu îi scoli, ei trebuie să știe lucrurile astea.
Pare banal, dar nu e, adică e atât de important.
E foarte important.
Dar e foarte important, da. Deci,
și asta pentru că în brand building, când noi vorbim despre personal branding, dar asta ține de brand building, că eu, de exemplu, pentru unii clienți fac brand building. În brand building contează foarte mult trei lucruri. Frecvență, coerență, consecvență.
Uh-huh.
Da? Des, mult și același lucru.
Da, nu trebuie să fie ceva nou. Trebuie să fie...
Da, adică trebuie simplu, să fii tot timpul pe aceeași direcție, să știi poezia și să o spui foarte bine. Pentru că pe măsură ce tu ești consecvent în povestea pe care o spui, la un moment dat și oamenii o să te țină minte. Și o să vină și o să spună, după ce te-ai întâlnit la diferite evenimente, prima dată, să zicem, mergi poate la, cum e, Upgrader, da? O conferință pentru startup. Mergi la Upgrader și te întâlnești cu niște oameni și îți spui poezia, te cunosc 10 oameni. Mergi după aia la, nu știu, un alt eveniment de business networking. La evenimentul respectiv, la fel, îți spui poezia, mai cunoști 10 oameni. Întâmplător, de la evenimentul X la evenimentul Y, există o persoană care e aceeași. Și persoana respectivă s-ar putea să te repereze și să spună, a, uite, ăsta e X care face asta. Pentru că tu și acolo și acolo ai spus poezia și toată lumea care e la evenimentul al doilea, pentru că persoana aceasta a ținut minte de la primul eveniment că tu spui poezia respectivă, poate să li se întărească în memoria colectivă faptul că tu faci lucrul ăla. Și pe măsură ce tu faci consecvent lucrul ăsta, tu o să generezi momentum. Și asta e foarte important, de exemplu, în networking, coerența mesajului. Dacă tu reprezinți o organizație, o instituție, o corporație, un brand, orice reprezinți tu, dacă tu ești coerent, consecvent și transmiți mesajul cu o frecvență ridicată, vei genera momentum și oamenii care vor gravita către tine vor gravita prin prisma mesajului pe care tu îl transmiți. Asta e, de exemplu, o variantă prin care îți poți construi un network în jurul brandului.
Și hai să luăm o situație foarte specifică când, de exemplu, mergi la un eveniment de networking, nu cunoști pe nimeni și îți dai seama că ai văzut o persoană pe care o știi de la un alt eveniment de networking anterior. Cât de ușor se poate face jocul ăsta de prezentări, astfel încât amândoi să aveți de câștigat foarte repede. Adică, dacă tu nu cunoști pe nimeni, dar vezi totuși o persoană pe care ți-e familiară și discutați cu ea la un alt eveniment, acea persoană te poate introduce foarte ușor, te poate prezenta alte persoane din jurul ei și e foarte mișto că poate să spună despre tine ce știe de la ultimul eveniment. Adică, uite, vreau să ți-l prezint pe Andrei, l-am cunoscut la evenimentul Upgrader de data trecută și Andrei se ocupă de personal branding. Voilà. Și asta pentru că tu ai știut, ai avut un mesaj bun în trecut, acum altcineva te promovează, da? te prezintă altor persoane și are ce să spună despre tine și deja ai as niște etape și poți direct să intri în problemă dacă e cazul.
Da. Și uite, apropo de asta, când faceți networking și, poți zicem, veniți acolo și formați relațiile și așa mai departe și, cum a spus Adrian, e scenariul ăsta concret în care cunoști pe cineva, prezinți pe cineva. Contează foarte mult edificarea. Băi, ridicați-vă unul pe altul.
E acest joc așa de echipă și nici măcar nu trebuie să fie între două persoane care se cunosc sau care au obiective în comun sau așa mai departe. E bun simț și e best practice să faci chestia asta. Uite, vreau să-l prezint pe...
Cel mai bun exemplu pe care l-am a fost partenera mea la un eveniment formal când eram în state, ultima serată a promoției. Și am avut o parteneră care a fost penpal-ul meu timp de 2 ani, timp în care eu am ajutat-o cu niște delegații cu care ea venise în România. Și ea din America fiind a venit cu niște delegații în România prin niște programe studențești. Și eu am facilitat accesul la diferiți colegi din diferite zone din țară, care au fost practic gazdele delegației informale, ca să se asigure că oamenii au o viață faină când merg în diferite localități. Și după aceea am ținut legătura și la acea conferință am spus, ok, hai să ne vedem, ca să ne vedem totuși măcar o dată și față în față, până să plec de pe continent. Era efectiv un eveniment la care mai puteam să invit persoana respectivă. Ei, și, mă rog, fiind pen pals 2 ani, am devenit prieteni relativ buni. Ei, și când a venit la evenimentul meu, noi ne edificam foarte bine unul pe celălalt, pentru că deja ne știam destul de bine, deja conversând online destul de mult. Arătam și bine la pachet că ne-am asortat bine și oamenii, prima lor întrebare a fost, voi de cât timp sunteți împreună? Și noi ne-am cunoscut ieri.
Dar ați făcut duo acesta.
A fost genial.
Ați făcut o echipă asta foarte bună.
Da, exact. Știi? Adică noi când ne uitam unul la altul și am început să râdem. Știi? Că oamenii credeau că sunt de cel puțin 6 luni împreună. Noi eram ceva de genul, noi ne-am văzut ieri. Pentru prima dată.
Asta părea, da.
Da, pentru că dinamica era foarte bună. Practic, și asta mi se pare foarte important să scot în evidență. De exemplu, ea era foarte bună pe IT. Și chiar în perioada respectivă când eram eu în state, se puneau bazele a ceea ce americanii numesc The Cyber Defense Core. Și unul din obiectivele mele strategice în seara respectivă, pentru ea, a fost să o conectez cu toți colegii mei care erau candidați pentru corpul ăsta nou creat. Și am făcut așa un obiectiv din treaba asta, pentru că eu și eu fiind mai nerdy, eram prieten cu toți nerzii, care erau toți candidați la Cyber Defense Core. Și atunci am spus, ok, mă întâlnesc cu toți prietenii ăștia și mai schimb o vorbă două și clar dintre toți ăștia eu o să iau contul de Facebook la măcar o persoană. Și zis și făcut și ea acum e Cyber Defense Core și teoretic n-ar fi trebuit să fie pentru că ea nu era în West Point, dar pentru că a avut acces la niște oameni care după aia au cunoscut-o și au știut că o duce capul, pentru că o duce capul și pentru că a cunoscut și oamenii care să-i faciliteze accesul la oportunitate, e în Cyber Defense Corps.
Deci oportunitățile sunt acolo mereu, nici nu știi, trebuie
adică
doar să le vezi.
E genial ce se poate întâmpla dacă ești la locul potrivit și știi cum să-ți folosești resursele.
Da, Andrei, hai să trecem în ultimul subiect al acestui episod și anume gestionarea listei de contacte. Adică important să mergem să luăm contacte, ajungem cu ele acasă, ce facem după aia?
Da, aici noi, de exemplu, avem și în masterclass-ul și în evenimentele plătite, ne oferim și un tool pentru gestiunea de rețele. Networking Action Plan.
E un plan.
Da, e un plan de care ar fi bine să te ții. Și integrează mai multe resurse. Excel, calendar, notificări, push notifications, mă rog. Și, practic, tu trebuie să iei în calcul așa. În momentul în care tu îți formezi rețeaua și în orice moment tu ai în rețea patru tipuri de contacte. Ai odată, contactele aspiraționale, adică contactele pe care tu aspiri să le cunoști. Dar, nu știu, să zicem, poate un CEO mare, un actor renumit, persoanele astea mari, renumite, da? Cum ziceai și tu că te uiteai la Răzvan la podcast, poate tu ți-ai spus acolo pe listă, după aceea, băi, eu vreau să-l cunosc pe omul ăsta personal. Nu știu cum, o să găsesc o metodă prin care să ajung să cunosc omul ăsta. Nu știu când, nu știu cum, dar la pun pe listă. Da? Lista aceea trebuie să o ai acolo prezentă, pe cât posibil obține informațiile de contact ale persoanelor sau reprezentanților lor, gen gardienii, cum le mai zic unii, gardienul multor CEO de secretara. Și pe acolo, tu după aceea, pe lista asta, te uiți lunar. Și vezi, băi, dintre toți ăștia, eu pe care am încercat să-l abordez luna asta. Și îți faci un obiectiv ca măcar o dată pe săptămână să încerci să contactezi sau să creezi un context cumva prin care să ajungi la persoana aia. Poate să iei un interviu, poate să-l invezi la o conferință pe care o organizezi, poate pur și simplu
sau pur și simplu să mergi la conferința.
Băi, uite, vreau să blochez cu tine o jumătate de oră în care să-ți spun despre o oportunitate pe care o am pentru tine. Sau, de exemplu, cum știu pe cineva care era trainer de comunicare și a venit și a spus, da, uite, felul în care eu m-am poziționat ca și comunicator, m-am dus la lor în soare de sas la o conferință și i-am spus, eu pot să te învăț să vorbești mai bine. Și lor a zis, ia zi. Și a spus, dacă ne vedem într-o întâlnire de o oră, îți spun tot ce vrei. Și s-au întâlnit după aceea și după aceea băiatul și-a făcut client din Loran, comunicare. Și asta era la începutul carierei lui, da? Respectiv om. Deci contează foarte mult să ai și un pic de tupeu. Dar ce vreau să zic, asta e lista de contacte aspiraționale. Oameni pe care tu, din varie motive, vrei să-i cunoști. Unii pentru că te inspiră, alții pentru că reprezintă un potențial investitor. Depinde. Bun, după aia tu ai apropiații. Da? Apropiații sunt persoanele tale, gen familie, prieteni, apropiați. Oamenii ăștia îi ai pe listă, dar nu îi iei în calcul neapărat, pentru că tu cu ei oricum vorbești aproape zilnic. Deci nu trebuie să fii foarte atent când ai aborda, decât dacă nu ai un obicei din a-i aborda. Adică dacă nu obișnuiești să vorbești cu familia, poate ar fi bine să-ți faci un obiectiv din asta. Gen, măcar o dată pe săptămână să vorbești cu oamenii ăștia. De ce? Pentru că ei sunt oamenii care la bine și la rău au fost acolo lângă tine. Și au fost lângă tine nu pentru cine ești, ci în ciuda a ceea ce ești. În sensul că dacă stăm să ne gândim, fiecare avem punctele noastre aiurea. Hibele noastre, chichițele noastre, fixurile noastre și totuși oamenii ăștia au stat lângă noi. Da. Și în ciuda tuturor acestor lucruri, oamenii ăștia au stat lângă noi. Și atunci e bine să avem grijă de ei. Bun, după aia vin partenerii și cunoștințele de gradul întâi. Adică sunt oamenii aceia cu care ai o relație profesională relativ frecventă, dar nu-i vezi neapărat zilnic. Gen cum am eu colaboratoare din Brașov sau colaboratori de prin Constanța sau de prin Sibiu. Ei, cu ei eu îmi fac un obiectiv și vă recomand și voi să vorbiți măcar o dată pe lună. Da? Și să vorbiți despre lucruri altele decât business. Da? Se numește pinging, o chestie de 5-6 minute, poate mai mult, depinde cum evoluează discuția, în care tu îi abordezi fără un obiectiv de business, fără ceva transacțional în spate. Pur și simplu vrei să vezi ce mai face omul. Da? Și mai ales acum, în perioada asta, e oportun să vezi ce fac oamenii. You know, it's nice to give a shit. da. Scuze în franceza. Bun, și după aia vin, să zic așa, contactele de gradul 2, adică cele, să zic așa, cunoștințele, acquaintances. Astea sunt acele contacte cu care poate ai o relație de business mai puțin zic așa, informală. E mai în zona de formal, mai rece, mai depărtată. Poate ai avut doar o interacțiune cu ei pe un proiect și totuși vrei să-i ai în rețeaua ta. Ei, oamenii ăștia ar trebui să-i contactezi măcar trimestrial. Da? Odată la 3 luni, măcar de trimiți o chestie prin care, nu știu, hei, ce faci? Hei, uite, am găsit un articol foarte mișto, m-am gândit la tine. Hei, uite, merg la conferința din localitatea în care ești tu, hai să ne vedem la o cafea. Și așa mai departe. Și uite, apropo de asta, pentru că ai aceste tipuri de contacte, ar fi ideal să ți le împarți odată pe aceste 4 categorii, astfel încât să iei în vedere frecvența. Și în funcție de frecvență, tu să-ți pui în calendar treburile astea. Adică, păi, ok, trebuie să te contactezi trimestrial, măcar odată pe trimestru să-mi vină un reminder că trebuie să te contactezi. Și de acolo nu mai intru în detalii ca să deja intră în partea plătită, despre cum să-ți gestionezi inclusiv reminderele, cât de des să ți le pui pentru fiecare și la ce intervale, ca să pregătești ceva de valoare pentru oamenii. Așa. Asta e o parte. Și doi, ar fi ideal, știu că cineva face asta prin pagere, nu știu cum, dar în fine, Blackberries are a thing. Dar știu că unii oameni își puneau inclusiv în funcție de geografie. Adică în așa fel încât, de exemplu, băi, eu mă duc în Sibiu, pe cine e din Sibiu în rețeaua mea? Băi, eu mă duc în Cluj, cine e din Cluj în rețeaua mea? Mă duc în Constanța, cine e din Constanța în rețeaua
Știi
mea?
Cum poți face asta foarte ușor în ziua de astăzi?
Facebook.
Prin LinkedIn.
Și LinkedIn și Facebook. Deci pe Facebook mulți au locația.
Da, dar pe LinkedIn e foarte mișto că poți să cauți după locație
da,
oameni
da, da. Da,
și poți să și contactezi. E foarte interesant
da,
LinkedIn.
Da. Și de ce să faci lucrurile astea? Pentru că după aia ți-o să-ți fie foarte ușor să-ți gestionezi rețeaua, să te conectezi cu oamenii, să te vezi cu ei. Indiferent că e vorba de context formal sau informal. M-am dus acum vreo 2 ani în Constanța de unul singur. Am vrut eu să-mi iau o săptămână pentru mine. Să-mi pun gândurile în ordine. În săptămâna aceea m-am văzut cu poști colegi, cărora eu cândva le-am fost lider, da? Prin simplu fapt că știam că și ei sunt acolo. Cumva mi-a apărut pe Facebook că și ei au mers la Mamaia. Eu eram în altă parte a județului, dar ei erau la Mamaia. Și le-am scris, hei, hai să ne vedem. Am stabilit o zi, o oră, ne-am văzut, am înnotat, am stat și la un pahar de vorbă. Nu m-am mai văzut cu ei de atunci fizic și sunt 2 ani și ceva, dar a contat foarte mult că am punctat momentul. Și am mai reținut legătura cu ei de la distanță. Da, telefon, na. Și încă un lucru important, nu se pun sărbătorile. Da, mesajele de genul fie ca nu intră în categoria de reținere a rețelei. De ce? Pentru că alea sunt, cum să spun, mai ales majoritatea care le trimit așa standard.
Sunt cam spam, așa, nu știu.
Da, alea sunt spam.
Eu nu prea am mai primit în ultima vreme. Cred că
nici prea am mai dat. Eu am preferat să-i las pe oameni liniștiți și să-i contactez poate după sau înainte cu
da,
ceva
să știi că mulți se bucură că primești mesaje.
Știu, dar...
Wow, am primit 100 și ceva de mesaje, o să gândește lumea la mine.
Da, da, chestia asta de hoarding, da? Adică adunatul ăsta de mesaje la portofoliu, știi? Adică eu personal nu rezonez. Acum fiecare își face cum consideră. Eu personal consider mult mai ingenu să sun pe oameni să nu trebuie sănătate la propriu.
Îl sun sau îi dai un mesaj pe WhatsApp?
Depinde. Depinde de context. De multe ori încep cu un mesaj, pentru că nu știu exact în ce moment al zilei îi prind pe om. Și după aia, dacă se creează contextul, stabilesc o oră, o zi la care să ne sunăm.
Asta e avantajul de a avea WhatsApp pe toată lumea.
Inclusiv am o soră care acum locuiește în partea de nord a țării, vorbim relativ rar, are 2 copii, unul e mic, unul e și mai mic. Și, da, complicat să te ocupi și de copii și să vorbești și la telefon în același timp. Și atunci eu îi scriu un mesaj, îl întreb ce face, când îmi răspunde, îmi răspunde și când putem să vorbim, stabilim când să ne auzim, știi? Uh-huh,
uh-huh.
Și la fel fac cu foarte mulți oameni, pentru că, din nou, ajută. Pe de altă parte, în schimb, trebuie să luăm în calcul și cultura. De ce? Uite, îmi spunea colaboratoarea din Brașov, brașovenii nu prea răspund la mesaje, dar răspund la telefon. Nu știu în ce măsură se aplică la toți brașovenii, dar cel puțin persoanele cu care i-am conectat, frate, fix așa e.
Îți spun cum e în Franța, de exemplu, unde în bula mea, să zic, da? Adică nu vreau să generalizez, pentru că trebuie să fim realiști, nu cunosc tot ce se întâmplă în jurul meu, aici unde sunt. Oamenii, în primul rând, nu prea folosesc WhatsApp. Nu așa de des, nu așa de frecvent ca în România. Folosesc, în schimb, SMS și folosesc foarte mult telefonul și robotul telefonului. Adică își stabilesc randevu.
Mesajele vocale.
Da, își stabilesc randevu prin e-mail sau prin mesaj vocal, adică nu răspunde la telefon, lasă sune, intră în mesageria vocală și lasă un mesaj vocal.
Foarte tare.
Dar WhatsApp, eu am venit cu așteptări că, wow, toată lumea are WhatsApp. Ei, nu chiar toată lumea are WhatsApp. Și lumea preferă să se audă la telefon sau, dacă e posibil, adică, dacă e posibil să se întâlnească față în față. Adică, dacă, de exemplu, în București, lucram într-o clădire mare și puteam să rezolv multe chestii printr-un telefon sau WhatsApp, chiar dacă eram la etaje diferite, aici nu mai funcționează. Mai bine mergi. Mai bine mergi în fața omului. Am mai spus într-un episod, oamenilor le place să le se strângă mâna, să îi întrebi ce faci, să ai un pic de small talk și apoi poți mult mai ușor, mai smooth să rezolvi probleme în acest fel. Deci e o chestie de adaptare, știi? În București în special, în mediile astea foarte aglomerate, cum e, de exemplu, la minister. La minister, mai ales pe perioada unei crize, toată lumea e stresată. Nu are timp toată lumea de întâlniri și nici nu prea este. E pe fast forward totul. Dar multe se rezolvă pentru un mesaj pe WhatsApp.
În și schimb, totuși există și un dezavantaj. De exemplu, apropo de WhatsApp, dacă vrei ceva să rezolvi urgent, nu prin WhatsApp și nu prin mail.
Da.
Personal sau telefon.
Da, insiste, exact. Adică insiste. Trebuie să știi aceste lucruri, să te adaptezi.
Da.
No. Dar contează foarte mult mediul în care te afli, care sunt practicile în acel mediu. De aceea trebuie să cunoști, să-ți faci temele, trebuie să înțelegi cum funcționează lucrurile. Așa cum am făcut și eu, de exemplu, când am ajuns aici, am încercat să văd cum funcționează lucrurile și apoi m-am adaptat după stil.
Da.
Ok, cred că am ajuns la final. Am încheiat acest episod cu acest Networking Action Plan. Andrei îl explică foarte bine la evenimentele noastre, să zic, live, da, atunci când facem masterclass-ul sau...
Și când chiar îl prezentăm, că în ultima vreme ne-am focusat pe alt content, pentru că așa a vrut publicul și ne-a limitat timpul. Dar uite, dacă facem niște webinarii mai multe și mai pe bucățele, avem timp să intrăm în inima problemei, mai ca lumea.
Probabil până vom publica acest episod vom avea un webinar publicat, așa că te încurajez să intri pe pagina de Facebook, pe pagina de Facebook, pe Etiquette Training pe Facebook, pe pagina mea Adrian Murariu, Andrei Pop, pe Instagram la fel ne găsești cu numele noastre, pe LinkedIn, pe site-urile betraining.ro și pe adrianmurariu.ro. Și vei găsi următorul eveniment la care poți participa fizic și poți face networking și te asigur că va fi un networking de mare calitate, pentru că noi asta încurajăm.
Networking de 5 stele.
De 5 stele, da, va fi un networking de 5 stele. Și asta îi ajută foarte mult pe cei introvertiți, care vor să cunoască oameni și poate au niște rețineri, dar vin la evenimentele noastre și noi asta încurajăm chiar... În acest sens facem anumite exerciții și o să vedeți că va fi foarte ușor, adică după câteva ore petrecute cu noi vă veți cunoaște cu toată lumea, pentru că nu aveți cum altfel. Intrați în fluxul acesta de exerciții și chestii practice și veți face...
Da, și o să cunoști o grămadă de oameni faini, adică dacă ne-am uitat acum un pic în lista de înscriși, momentan avem undeva la jumate de sală înscrisă și la momentul înregistrării avem oameni din București, din Torino, de unde mai erau? Că mai erau și din alte zone.
Din Arad.
Arad.
Și cineva din Iași s-a înscris, dar până la urmă s-a retras. Și noi facem un pic de, suntem un pic de stalker, pentru că vedem de unde ne trimit e-mail-uri și vedem cam ce fel de oameni se înscriu și suntem foarte mândri că se înscriu
Băi, nu, oameni fain, frate.
Oameni fain, da.
Medici, CEOs, reprezentanți de companii de prin Italia. Adică, frate, da. Când am văzut lista, eram ceva de genul... Oamenii ăștia chiar vin la evenimentul nostru?
Da, da, vin și și pleacă fericiți de acolo.
Da, I'm humbled.
Așadar, caută pe, în online când organizăm următorul webinar sau eveniment live. De asemenea, dacă îți place conținutul nostru, ne poți da un like, un subscribe, un follow, un share, ne ajută foarte mult și în plus scrie-ne despre ce ai mai vrea să vezi în acest, ce subiecte mai vrea să tratăm în acest podcast. De asemenea, pe site la mine, pe adrianmurariu.ro, la secțiunea podcast, am acolo un formular, poți să-mi scrii întrebarea sau subiectul și îl voi trata cu cineva specialist în domeniu sau cu Andrei. Da.
Mulțumesc pentru reclamă, ce pot să zic?
Ți-a ridicat-o la fileu, da.
A fost foarte edificator, nu știu cum să spun.
Măi, trebuie să ne distrăm un pic în acest podcast, am senzația uneori că suntem cam serioși, dar acesta este stilul nostru, să tratăm lucrurile serios, dar da, adevărul e că dacă vrem să ajungem la mai multă lume, trebuie să mai facem niște glume, pentru că așa ne spune teoria. Oamenii intră pe în online să se și distreze, nu doar să se informeze.
Entertainment, da.
Da, noi suntem, ați văzut, poate suntem uneori poate plictisitori, recunoaștem, n-am acum foarte multe lucruri pe care le pot schimba astfel încât să devin super carismatic și super entertainer așa pe în online. Poate o să învăț acest lucru mai cu timpul. Încă învăț să fac aceste podcasturi. Cu unei oameni, după cum ați văzut, mi-e mai ușor, cu alții poate nu e așa ușor, dar e și pentru mine o experiență de învățare. Dar mie îmi place că, de fapt, ideea mea este să aduc acele discuții foarte interesante care mi se întâmplă cu diverse ocazii, fie că mă întâlnesc cu cineva, fie că dau un telefon, fie că, nu știu, am un meeting de coordonare cu Andrei, cu Andreea sau cu alți oameni și la un moment dat divagăm și din coordonare tratăm un subiect foarte, foarte interesant și uneori mă gândesc, păi, ce păcat este că nu putem să publicăm acea discuție pentru că uite ce interesantă e. Și ce am observat, apropo de podcast, mi-am făcut un obicei, până să dau drumul la înregistrare, intru puțin și vorbesc cu oamenii ca să ne încălzim, cu unii chiar nici nu m-am văzut niciodată și da, e un fel așa de o discuție de curtoazie înainte de a înregistra, cu alții pur și simplu să catch up. Și apoi după ce finalizăm în înregistrarea, tot mai avem un pic de discuție. Deci atunci când nu merge acest buton de rec, nu merge rec-ul pe telefon sau pe Zoom, se întâmplă niște discuții foarte interesante. Și iarăși îmi pare rău că nu le-am captat ca să le pun, să le fac publice.
E o chestie care vine în timp. Uite, nu știu dacă ți-am zis, de fapt ai văzut câteva ediții, am început și eu împreună cu niște colegi să moderăm emisiunea aceea iTox.
Da.
Și chiar îmi zicea
de pe canal 33,
da. Și chiar îmi zicea unul dintre colegi că aprecia că eu m-am dat mult pe Caterinca și am început să moderez discuția, dar cumva, și asta nu știu, poate o să ajute și pe colegii în audiență, pentru când poate ajung ei să modereze niște discuții, indiferent că va fi televizat sau nu. Pe mine ce m-a ajutat ca și mindset când eram pe scaunul de moderator, dincolo de răspunderea că trebuie să gestionez discuția, era gândirea de, băi, mă pun în papucii mei de om de rând. Adică nu sunt moderator, sunt omul care vreau să înțeleg niște chestii. Păi și să trep pe românești. Hai să lăsăm formalitățile, vezi că deja mi s-a schimbat și limbajul.
Da.
Adică nu mai stau să mă chinui că vai, că limbaj elevat, că nu știu ce. Măi, eu sunt acolo să ajut niște oameni să înțeleagă niște lucruri. Și ca oamenii să înțeleagă niște lucruri, trebuie să vorbim pe limba lor. Ori dacă tu mă iei cu nu știu ce terminologie...
Uite, merită punctat subiectul și acum în încheiere și cu asta chiar încheiem acest episod, este că... De exemplu, nici eu, nici tu nu venim din aristocrația românească, nu am fost pe la casele regale, suntem niște oameni care pur și simplu au avut niște experiențe și acum am ajuns la acel moment în care vrem să dăm experiența noastră, mică, mare, așa cum este ea, este a noastră, este unică, noi suntem conștienți de acest lucru și pur și simplu vrem să o împărtășim cu alți oameni, adică cu voi. Și nu vă așteptați de la noi să fim super formali, deși uneori poate pare că suntem super formali. Și la evenimentele live, de exemplu, atunci când facem Etiquette Masterclass, nu o să mă vedeți în tricou, de exemplu. Și nu o să mă vedeți că fac glume de ochiate acolo, de exemplu. Trebuie să să adoptăm un anumit comportament. Dar în mod normal, în zi de zi, nu vreau să spunem că suntem bădărani sau ceva, dar suntem destul de relaxați. Și noi am observat acest lucru, că oamenii ne credeau mereu foarte încordați și dimpotrivă se distanțau de noi. Dar ăștia suntem noi. Pur și simplu vrem să oferim mai mult conținut din această arie de etichetă și de branding personal din perspectiva experiențelor noastre personale. Pentru că noi considerăm că este una din care se poate învăța ceva.
Mie mi se pare mult mai relevant așa, pentru că, hai să fim serioși, câți regi există pe lumea asta, câți prinții, câți nobili reprezentanți de stat. După aia hai să facem cealaltă, câți angajați există și câți oameni de business există.
Da.
Da? Mi se pare mult mai important să punem problema din unghiul omului ăstuia care nu a știut, s-a lovit, a învățat, acum știe. Și mai mult, pentru toți care ne vizionați, ne audiați, să nu vă imaginați că noi suntem întotdeauna informali sau întotdeauna formali. Există un spectru și ăsta e lucrul despre care noi încercăm să vorbim aici. Cum să te pretezi în acest spectru și cum să jonglezi cu nivelul tău de formalitate. Pentru că, uite, probabil v-ați dat seama, deja mi-am schimbat registrul lingvistic. Da? Deja sunt mult mai în zona academică, mult mai formal, mult mai profesor, față de acum 5 minute când eram foarte everyman. Contează foarte mult să-ți cunoști cadrul și audiența și țin foarte mult la lucrul ăsta și despre asta noi încercăm să vorbim, despre cum să ne adaptăm astfel încât să maximizăm utilitatea și să minimizăm fricțiunile.
Și cu acest cuvânt încheiem podcastul pentru că deja avem un exit foarte lung. Nu uitați, okay. Like, share, follow și așa mai departe, ne ajută și pe noi. Știm că nu suntem virali pe internet, nici nu cred că avem, adică nu avem acest obiectiv să devenim virali, dar ne ajută să devenim mai vizibili pentru că așa sunt rețelele de socializare, te fac mai vizibil când ai engagement. Așa că trebuie să spun acest lucru în încheiere, like, share, follow încă o dată, lăsați-ne un comentariu, adresați-ne întrebări și pe data viitoare. Salutare!
La revedere!